Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Bəziləri düşünürdü ki, Eynullah Fətullayevin tutulması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafındakı səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Gələn ilki prezident seçkilərində namizədlər arasında yeni simalar olacaqmı? Amerikanın İran azərbaycanlılarına marağı niyə azalıb? Və Bush şəxsi görüşündə Rusiya prezidentindən nələri soruşacaq? Bəziləri düşünürdü ki, baş redaktor Eynullah Fətullayevin həbs olunması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında yaranan səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Bugün Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları jurnalistin evində də, qəzetin redaksiyasında da axtarış aparıblar. Eynullah Fətullayevi Xocalı faciəsi haqqında yazı yazıb, yerli sakinlərin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıb tutublar, amma həmin ittihamlar indi elan edilən ittihamın yanında çox xırda görünür. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Mayın 22-si Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında və həmin qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin mənzilində axtarış aparıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, mayın 16-sı Eynullah Fətullayevlə bağlı yeni bir cinayət işi açılıb. O, indi də cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə, yəni terrorçuluqla hədələmədə ittiham edilir. Eynullah Fətullayev ötən ay bir qrup Xocalı qaçqının iddiası ilə böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqda günahlandırılaraq 2-6 ay həbs edilmişdi. Mayın 22-si axtarışlar əvvəlcə Eynullah Fətullayevin Qutqaşenli dalanı 16-da yerləşən mənzilində başladı. Ancaq Eynullah Fətullayevin valideynləri hal şahidlərinin və vəkilin olmadığını səbəb göstərərək hüquq-mühafizə əməkdaşlarını mənzilə buraxmaq istəmirdilər. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, vəkilin olmadığı şəraitdə axtarış aparanlar evə nəsə ata və bundan Eynullah Fətullayevin həbs müddətinin uzadılması üçün istifadə edə bilərlər. Gündüz saatlarında nəhayət ki, vəkil İsaxan Aşurovun gəlməsi və qonşulardan hal şahidlərinin seçilməsi ilə axtarış başladı. Həyəcanlı şəkildə səsini ucaldan Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva idi. O ehtiyatlanırdı ki, axtarış aparanlar sayca çox olduqlarından nəzarətsiz qalan otaqlara ya silah, ya narkotik maddə, ya da Eynullah Fətullayeva qarşı əlavə ittihamlara səbəb ola biləcək başqa bir şey ata bilərlər. Bu səs-küydən sonra polis jurnalistləri də evin qarşısından uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman hətta bir neçə jurnalist polislərin təqlid edici ifadələrini eşitməli oldular.
Keç burdan, deyirsən ki, lazım olsun nədəsin eləyəcək. Başına baxın, çəkməsən nə eləyəcəksən? Sən kimsən çəkməyəsən? Kimsən sən çəkməyəsən? Nə baxırsan, nə baxırsan? Yaxşı, nə baxırsan? Nə
baxırsan? Nə baxırsan? Nə olub? Sən 30 dəfə dedin mən? Sabah burdan kameranın başına çıxmasansan. Yavaş tərpən burdan. Get burdan. Samına bağlı bir fili göz olamazsın.
Eynullah Fətullayevin evinin qarşısından uzaqlaşdırılan jurnalistlər sonra da gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının önünə toplaşdılar. Axşam saatlarında gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasındakı axtarışlar başa çatdı. Redaksiyanın kompüterləri və əməkdaşlara məxsus kitabsa və qeydlər aparıldı. Az sonra Eynullah Fətullayevin evində də axtarışların başa çatdığı bildirildi. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevanın deməsinə görə evdə qanuna zidd hər hansı bir şey aşkarlanmayıb. Hər halda axtarışların nəticələrindən asılı olmayaraq, artıq gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin nəşri dayanıb.
Babək Bəkirin reportajı. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Eynullah Fətullayeva qarşı terrorla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Mövzunu davam elətdiririk. Bir qədər əvvəl mən Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət eləmişəm. Mehman bəyə birinci sualım belə oldu ki, qabaqlar Azərbaycanda hansı jurnalistin terrorla hədələmə maddəsi ilə ittiham edilməsi halı olubmu?
Yox, mən xatırlamıram ki, terrorda çağırışla bağlıyım. Dini, milli iris olub, narkotik olub, Yəni xeyli məsələlər var ki, ortalığa atılıb. Yəni bu yeni bir şeydir çıxıb və hadisələr onu göstərib ki, bu qondarma bir şeydir. Mənə elə gəlir. Çünki birinci əgər bu terrorizm məsələsi var idi çağırış. Bu Eynova Fatullayev artıq məncə 20 gündən çox həbsdə yatır. Və deməli o belə bir yazı yaza bilməz. Mən də o məlumata görə o yazı ondan deyəsən yazı çıxmayıb qəzetdə sonra. Və o əgər ondan qabaq olubsa, onda onu o Xocalı hadisələri ilə bağlı, ya məhz bu məsələ ilə bağlı, çünki bu önəmli məsələdir, əgər belədirsə. Birinci növbədə bu məsələ ilə bağlı tam olmalıdır. Bu da olmayıb. Və ondan başqa da redaksiya neçə gündür ki, ofisdən çıxarılıb. Səbəbi də odur ki, orada çat əmələ gəlib və xüsusi Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri gəlib ora. Sement, mən gün getdim, baxdım. Sement kisələri var, armatur, qum və s. ki, bu səbəblə. Üstündən keçir 5 gün, artıq bu itham ortalığa çıxır. Yəni, bu inandırıcı deyil və mən isə deyirəm ki, qondarma bir işdir. Və əgər artıq terrorizm məsələsi ortalığa atılıb ki, yəni beynəlxalq səviyyədə bir tərəfdən bəraət qazandırmaq ki, terrorizmin mübarizə səpkilə gedir bu məsələ. İkincisi də daxildən bəziləri qorxutmaq ki, kimsə jurnalistlər və s. onu müdafiə edən olmalı ki, çəkinsinlər ki, bu terrorizm məsələsi var. Mən hesabım ki, buna görə ki, onun müdafiəsini zəiflətməməz.
Mehman bəy, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin yazılarında siz müşahidə eləmişsinizmi? Nəsə belə radikal çıxışlar, nəsə mən radikal çağırışlar?
Açıq deyim ki, mən az oxumuşam bunu. Hərdən birdən baxmışam belə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qəzetlərinin açısını deyim ki, çox az oxuyur. Mənə informasiya daha çox maraqlandırır və dəqiq informasiya yoxlanılmış və s. inandırıcı mühür. Qəzetlərdə isə o az olur, təsirlər olsun. Ancaq ki, hansısa bir terrorizmdə çağırışla bağlı Eynova Fatullayevin yazısına mən rast gəlməmişəm. Mən ola bilər ki, emosional formada hansısa çağırış olub ki, bu hakimiyyətlə bağlı, bunlara artıq dinc yolundan biz bacarmırıq, bunu bu yolundan artıq eləmək gələsi olacaq kimlərdir, mən bilmirəm indi, bəlkə bu formada olub. Ancaq o ona bəhanə, yəni səbəb vermir ki, bununla bağlı bax bu cür maddə qaldırılsın və məsul edəcək bunu.
Yəni siz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının ittihamlarını etibar eləmirsiniz də?
Hələ ki etibar edə bilərəm, çünki təsirlər olsun ki, axırıncı bu həbslər vəsər onu göstərir ki, bu aramsız siyasi birbaşa məna daşıyır və əsas bu jurnalistləri susturmaq üçün.
Mehman bəy, bəs Mətbuat Şurası bu hadisə ilə bağlı nəsə planlaşdırırmı, nəsə bir addımlar atmağı planlaşdırırmı?
Məndə olan məlumata görə ki, bir şey planlaşdırılmır.
Daha çox izləyirsiniz məsələləri?
Yox, mən Mətbuat Şurasının adından danışmıram. Yəni Mətbuat Şurasının deyək ki, sədri, onun deyək ki, aparatı və s. bu məsələni heç qaldırmır. Bəs əgər belə baxsaq, xeyli məsələlər var ki, Mətbuat Şurası o işlərə qatışmır.
Siz Mətbuat Şurasının üzvü kimi Mətbuat Şurasından da narazısınız?
Yox, mən Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən demək olar ki, həmişə narazı olmuşam, mən onu demişəm. Mətbuat Şurası belə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycanda, o heç bir deyək iflic vəziyyətindədir, yəni normal bir iş, fəaliyyət göstərə bilmir. Yəni onun birinci növbədə işi ondan ibarət olmalıdır ki, o gündəlik bütün kütləvi informasiya vasitələrinin monitorinqini aparmalıdır, kütləvi informasiya vasitələrini işləməlidir, onları o peşə kodusunu əməl eləmək çağırmalıdır.
Yəni hansısa bir terrora çağırışlar olasıdırsa, varsa onu birinci görməlidir.
O monitorinqdə əks olunacaqdır ki, belə bir şey olub, Eynova Fatullayeva deyiləcəkdir ki, ay kişi, sən bax bu qanunu pozursan, kodeksi pozursan, sənin bax bu çağırışların var və s. Bax, Mətbuat Şurasının bu işi görməyə yəni imkanları yox, çünki maliyyə lazımdır. Maliyyə də heç kəs vermək istəmir.
Mətbuat Şurasından kənar nəsə bu hadisələrlə bağlı sizin bir fəaliyyətiniz olacaqmı?
Biz həmişə fəaliyyətliyik. Mən elə indi oradan gəlirəm. Bax, 4 saatı düz durmuşdum orada. Yəni, Azərbaycan yanında həmrəlik göstərirdik və s. Bəzi işlər qaldı, gəldim işlərim var mənim üçün. Ancaq ki, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, axır vaxtda nə edirsə, yəni piketə çıxırıq, bəyanatlar veririk və s. bir şey alınmır. Yəni, biz görürük ki, bu proseslər davam edir. O da ondan irəli gəlir ki, mən belə başa düşürəm ki, bu siyasətə qərb dairələrin özdə birinci növbədə neft mənbələrindən bağlayan qurumlar, onların bu dəstəyi ilə gedir. Beynəlxalq təşkilatlar da buna, nümayəndələr də bizə deyirlər ki, artıq yəni, bizim gücümüz çatmır. Həmən o dairələrdir bunu dəstək verən, belə bir vəziyyətdir. Bax belə.
Bu, Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikirləri idi. O, jurnalist Eynullah Fətullayevin bugün terrorla hədələmə ittihamı ilə ittiham olunması ilə bir də mətbuat şurası ilə bağlı mövqeyini bölüşdü. Bəs məsələn, qonşu Türkiyədə jurnalist təşkilatları necə işləyirlər? Bu haqda İstanbuldan Mayıs Əlizadə danışacaq.
Türkiyədə jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən bir çox təşkilat vardır. Bunların arasında Mətbuat Şurası, daha çox hökumətlərin qanunları sərtləşdirməsinə qarşı mübarizə aparan və eyni zamanda jurnalistlərin yazı əxlaqına riayət etməsinə çalışan bir təşkilatdır. Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyəti ən böyük media təşkilatı olub, öz mənsubların hüquqlarını bütün sahələrdə qorumağı öhdəsinə götürüb. Ölkənin 81 vilayətinin əksəriyyətində jurnalist cəmiyyətləri vardır. Media qurumlarının sahibləri isə öz peşə təşkilatlarını yaradıblar. Ölkədə jurnalistlərin hüquqları necə qorunur? Azadlıq Radiosunun bu sualına cavab verən jurnalistlərin həmkarlar təşkilatının sədri Ərcan İpəkçi, media mənsublarına qarşı yol verilən hüquq pozuntuları ilə bağlı prokurorlara şikayət etdiklərini və şikayətlərini məhkəmələrdə yaxından təqib etdiklərini bildirdi. Ərcan İpəkçi, əgər Türkiyədə media mənsublarına qarşı sistemli təzyiq baş verərsə, beynəlxalq jurnalist təşkilatları ilə etiraz kampaniyası keçirə biləcəklərini vurguladı. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyətinin sədri Orhan Ərinc isə jurnalistlərin hüquqlarının tapdanması halında yaratdıqları Mətbuat Senatının fövqəladə iclasını keçirdiklərini, əvvəlcə qubernatorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə, sonra isə baş nazirə müraciət edərək məsuliyyət daşıyan adamlarla bağlı lazımi tədbirlərin görülməsini tələb etdiklərini bildirdi. Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müvafiq qərarlarına istinadən Orhan Ərinc yazılarına görə jurnalistlərin həbs edilə bilməyəcəyini vurguladı. Ərinc, səlahiyyətli şəxslərin onların tələblərinə qulaq verməməsi durumunda geniş miqyaslı yürüyüş və mitinglər təşkil etdiklərini bildirdi.
Mayıs Əlizadənin İstanbuldan göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında da forum keçirilir, azadlıqradiosu.az saytında. Sayta girib siz də gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verənlərlə bağlı fikrinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Bizim verilişlərə saytımızda da həm canlı, həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz. Ənənəvi dalğalarımızda 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada dinlənir Azadlıq Radiosu, bir də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləmək mümkündür.
Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Elə deymişdi də.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Sən bilmirsən, korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində İmişli rayonunda bir nəfərin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı keçirdiyi təkbaşına etiraz aksiyasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramına kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Son vaxtlar jurnalistlərin həbsləri niyə artıb? İndi artıq 7 yazara həbs cəzası kəsiblər. Belə deyənlər də var ki, bu təsadüfü deyil, həbslərin çoxalmasında məqsəd var. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna demişdi ki, onlar şübhələnirlər ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin gələn ilki prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsi ola bilər. Məqsəd də azad mətbuatı susturmaqdır. Doğrudanmı il yarım var seçkiyə, hələ indidən altdan-altdan seçki tədarükü gedir. Bu arada Mərkəzi Seçki Komissiyası elan eləyib ki, gələn ilki prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olacaq. Telefon xəttində həmkarım İlqar Rəsuldur. İlqar, 2008-ci ildə ola bilərmi ki, biz ayrı simalar, yeni simalar görək, məsələn 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə müqayisədə?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim siyasətçilərin məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. Onların bəziləri hesab eləyir ki, seçkilər əsasən artıq hamının adət etdiyi namizədlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Təhtə fərqli simalar olsa da, onlar hadisələrin mərkəzinə keçə bilməyəcək. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərində də əsasən ənənəvi namizədlər iştirak eləyəcək.
Edəcəyi və o namizəd məlumdur öncədən və onların kifayət qədər resursları var və müxalifətdən də ənənəvi elə bir ki, daimi də indi biz görürük ki, indi Sağambar da olacaq, Valla Şövkət da olacaq, yəni İlyas Smarov da ola bilər, Sabir Rustam Xanlı da ola bilər, ola bilsin ki, ayrı namizədlər də olsun, azı yenə deyirəm ki, 5-6 nəfər mən gözləyirəm ki, namizəd kimi irəli sürüləcək.
Ekspertlər nə fikirləşirlər İlqar? İndidən bir siyasi rəqabət müşahidə olunurmu siyasi qüvvələr arasında?
Rövşən ekspertlərin bir qismi hesab edir ki, rəqabət artıq xeyli vaxt özünü biruzə verir. Ümumiyyətlə, bu rəqabətin hətta keçirilən seçkilər öncəsi deyil, daim davam etdiyini iddia edənlər də var. Eldar Namazov isə deyir ki, açıq biruzə verməsələr də həm iqtidar, həm də müxalifət içərisində gedən proseslərin hamısında rəqabət elementləri var. Təkcə iqtidar müxalifət arasında yox, həm də müxalifət düşərgəsində və iqtidarın öz içində müəyyən rəqabət də var. Eldar Namazovun sözlərinə görə bu gün Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrin əksəriyyəti əslində seçkilərə hazırlıq məqsədi daşıyır. Xüsusilə də mediaya qarşı baskılar.
Media qarşı bu baskılar, hücumlar sözsüz üçün qabaqdan gələn prezident seçkilərlə bağlıdır. Hakimiyyət digər sahələrdə öz monopoliyasını artıq yaradıb. Yəni, iqtisadi sahədə məhkəmələrin heç biri müstəqilliyi yoxdur. Ancaq nisbətən azadlıq adası olan müstəqil media var və ona qarşı bu amansız hücumlar da məhz qabaqdan gələn prezident seçkilərinə ölçülür.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, İlqar Rəsul Azərbaycanda gələn ilki prezident seçkiləri ilə bağlı ekspertlərin fikirlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu yaxında Britaniya mətbuatında bir yazı çıxıb Azərbaycan haqqında. Mail on Sunday qəzeti yazır ki, BP şirkəti Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib ki, vaxtı ilə yağlı neft müqavilələri alsın. Amma hələ ki, nə Azərbaycan hökumətində, nə də BP-dən həmin qəzeti məhkəməyə vermək niyyətində olan yoxdur. Həm hökumət, həm də BP ancaq təkziblə kifayətlənir. Niyə? Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
British Petroleum şirkətinin prezidenti John Brownun istefasından sonra şirkətin Azərbaycan üzrə koordinatorlarından biri Liz Abrahamsın verdiyi açıqlamalar yerli mətbuatın ən çox müzakirə etdiyi məsələlər sırasına düşdü. Liz Abrahams Britaniya nəşri olan Mail on Sunday qəzetinə deyib ki, şirkət sərfəli neft müqaviləsinin imzalanması üçün Azərbaycan məmurlarının asudə vaxtlarını keçirməsinə, yəni qadınlara bahalı hədiyələr alınmasına, qonaqlıqlara $90 milyon xərcləyib. Eyni zamanda Les Abrahams etiraf edib ki, o 1992-93 illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində əli olan kəşfiyyat idarələrindən biri ilə əməkdaşlıq edib. Şirkət rəhbərliyinin mövqeyi haqqında sonra həmin illərdə Azərbaycan tərəfdən danışıqlar aparmış sabiq rəsmilərsə bu məlumatları təsdiqləmirlər. Dövlət neft şirkətinin o vaxtki prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, əslində həmin dövrdə 3 hakimiyyət olub və Les Abrahamsın dediklərinə yalnız o cavab verməməlidir. Bundan başqa, cənab Bağırov baş verənlərlə bağlı Böyük Britaniya səfirliyi ilə bu günlərdə görüşəcəyini bildirir. BP şirkətindən isə ona deyiblər ki, sözü gedən məqalənin böyük qismi ilə razılaşmırlar və bu haqda ictimaiyyətə açıqlama veriblər.
Hər hansı bir rüşvətin olmasını inkar edirəm. Yəni, mən orada 10 ay işləmişəm, heç o barədə söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı indi deyək ki, şirkətin hansısa mütəxəssisləri gediblər, Londonda, nə bilim, kef eləyiblər. Nə deyim, valla, bəlkə də indi bir neçəsinə orada qonaqlıq veriblər. Bizim dövrdə elə də tez-tez o Londona gedən də olmur. Bəlkə də nəyinsə, doğrudan da nəyinsə əsaslı deyil. Amma nə deyim, valla, xoşa gəlməz söhbətlərdir, təəssüflər olsun.
BP şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı Önərsə bildirir ki, həmin məqalədə deyilən fikirlər, daha düzü həmin fikirlərin bir qismi şirkətin mərkəzi ofisi tərəfindən təksib olunub. Şirkət rəhbərliyi bildirir ki, məqalədə gedən fikirlərin bəzisi onlara tanış gəlsə də bir hissəsi fantaziyadır.
Ki, hadisələr bizə tanış gəlir, yəni bu baxımdan ki, Əli BP Azərbaycanda işləyir, digər neft şirkətləri ilə birlikdə müqavilələrin imzalanmasında danışıqlar aparıb iştirak edib. Yəni, bu olan faktlardır. Amma orada deyilənlərin əksəriyyətini isə biz fantaziya hesab edirik. Əli BP bura öz standartları ilə, öz siyasəti və prinsipləri ilə gəlib. Biz ümid varası bu əməkdaşlıq davam edir.
Yerli müşahidəçilərə görə isə BP-nin açıqlaması qanə edici deyil. İkincisi, şirkət rəhbərliyi təksib verməyə məcburdur. Çünki, əks halda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya Konvensiyasına uyğun olaraq rüşvət verdiyinə görə şirkətə qarşı cinayət işi qaldırıla bilər. Yerli müşahidəçilər bunu da deyirlər ki, dünya təcrübəsində oxşar nümunələr az deyil. Belə nümunələrdən biri New York Federal Məhkəmələrində araşdırılan Qazaq Gate-lə bağlıdır. İddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və keçmiş başnazir Nurlan Palginbayevə vasitəçilərlə $1 neçə milyon pul çatdırıb ki, qərbin neft şirkətləri də Qazaxıstanda işləyə bilmək üçün lisenziya ala bilsinlər. Başqa bir iddiaya görə isə ABŞ-ın Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə Qazaxıstandakı qaz yataqlarından birini istismar etmək üçün Qazaq neftə 4 milyon dollar rüşvət göndərib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu nümunələrin sayını artırmaq da olar və demokrat olmayan ölkələrdə bu cür hallar adiləşib. Bu baxımdan Rauf Mirqədirov istisna etmir ki, BP-nin Azərbaycanda sərfəli şərtlərlə neft müqaviləsinə imza atması rüşvətlə mümkün olub. Digər tərəfdən, siyasi icmalçı ona diqqət çəkir ki, bütün neft şirkətləri, o cümlədən BP nə qədər təksib etsə belə siyasətlə bağlıdır. Və BP-nin Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində iştirakı haqqında söhbət təzə məsələ deyil. Bir neçə il öncə sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin devrilməsi və bunda BP-nin rolu haqqında məlumatlar Türkiyə mətbuatında, bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına istinadən dərc olunmuşdu. Siyasi icmalçı bir məqamı da xatırladır ki,
ilk operatorum Amaka şirkəti idi, Amerika şirkəti idi. Sonradan məhz neft kontraktları imzalaması baş tutmayandan sonra bu operatorluq BP-yə keçdi.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə bunun səbəbini beynəlxalq mətbuat onunla bağlayırdı ki, ABŞ-da rüşvət və korrupsiya əleyhinə sərt qanunlar olduğundan bu ölkənin şirkətləri rüşvət verməkdən imtina ediblər. Elə müqavilə imzalanan kimi Avropa mətbuatı da yazdı ki, Azərbaycan məmurları müqavilənin bağlanması üçün şirkətlərdən 300 milyon dollar rüşvət istəyiblər. BP-nin rəsmisi Tamam Bayatlı isə deyir ki, Azərbaycana rüşvət yox, həmin məbləğdə bonus verilib. Yeri gəlmişkən bu arada Axıcı hakimiyyətində təmsil olunmuş Cümşüd Nuriyev mətbuata deyib ki, 1992-ci ildə Böyük Britaniya Azərbaycana 30 milyon dollar bonus ayırıb. Dövlət neft şirkətinin sabiq prezidenti, hazırda Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev isə yerli mətbuata deyib ki, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün sadəcə 10 milyon dollar ayırıb. Yerli müşahidəçilərə görə bu məsələ artıq mətbuat səviyyəsində yox, hüquqi müstəvidə araşdırılmalıdır.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. 15 il qabaq SSRİ dağılanda heç kəsin ağlına da gəlməzdi ki, bir də nə vaxtsa soyuq müharibə sözü yada düşər. İki super dövlətin davasında dünyanın bir an içində nüvə müharibəsindən məhv olması qorxusu xatırlana. Amma indi Rusiya və Amerika yenə tez-tez kəllə-kəlləyə gəlir və bəzən münasibətlər dalana dirənir. Düzdür, prezident Putin Sovet lideri Nikita Xruşov kimi BMT tribunasından ayaqqabısı ilə Amerikanı hədələyib Amerikalıların pişiyini divara dırmaşdıracağını demir, amma iki ölkə arasında münasibətlərin soyuduğu göz qabağındadır. Amerika rəhbəri necə düşünür Rusiya ilə davranmağın yolu nədir? George Bush'un açıqlamaları haqqında Elxan Nəsibli danışacaq.
Bush deyir ki, o şəxsi görüşdə Putindən soruşacaq ki, niyə Putin düşünür ki, Rusiya demokratiya yolundadır? Amerika prezidenti deyir ki, bəlkə bu, yəni Rusiyanın demokratiya yolunda olması kiməsə belə görünə bilər, ancaq onun özünə, yəni Bush'a belə görünmür. Bununla belə Bush deyir ki, mənim Vladimir Putinə mesajım budur ki, qabağa getməyin daha yaxşı yolu var. Sizin maraqlarınız qərblə bağlıdır. Biz bir yerdə işləməliyik, əməkdaşlıq yolundan. Bunu Amerika prezidenti Bush deyir, mətbuat konferansında ona verilən suala cavabında. Bush deyib ki, Rusiya prezidenti ona və ümumiyyətlə qərbə qarışıq siqnallar göndərir. Rusiyanın demokratiya yolu haqda. İyunun 6-8 arası Bush Putindən Almaniyada görüşməlidir. Onda Amerika prezidentinin sözlərinə görə onun Rusiya prezidentinə sualları olacaq. Bunu deyən Bush Rusiyanın əsas narazılığına da toxunub.
Mən müdafiə naziri Gates-i bu yaxınlarda Rusiyaya göndərdim ki, prezident Putinlə açıq söhbət eləsin. Söhbət o qədər geniş və açıq olsun ki, Rusiyalılar başa düşsünlər ki, raketlərdən müdafiə qalxanı onlara qarşı deyil. Bu qalxan başqa ölkələrə yönəlib. O ölkələrə ki, Avropada sülhə təhlükədirlər.
Bush Gates-in səfərinə toxunub, ancaq dövlət katibi Condoleezza Rice-in səfərinə toxunmayıb. O, keçən həftə Rice-i da Moskvaya göndərmişdi, narazılıqların üzərindən bir növ körpü salmağa, ancaq bu alınmadı. Rice-in ancaq bir fikrindən Rusiya razılaşdı ki, verilən bəyanatların tonunu biraz aşağı salmaq lazımdır. Xatırladaq ki, Vladimir Putinin sözlərinə görə Amerika necə yaşamağa bütün dünyaya diktə eləmək istəyir. O, Çexiyada, Polşada raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsini, soyuq müharibə dövründə Qərbi Avropada Amerika raketləri Pershinglərin yerləşdirilməsini oxşadıb. Rice isə Moskvada Putindən görüşəndən sonra dedi ki, Amerikanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə kiminsə veto qoymağa hüququ yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Azərbaycanın başqa bir qonşusu. İranın da Amerika ilə münasibətləri qaydasında deyil. Hətta hökumət ölkənin içində baş verənlərə görə tez-tez Amerikanı günahlandırır. Düz bir il əvvəl, keçən il mayın 22-sində İran qəzetində azərbaycanlılar haqqında bir karikatura dərc olunduğuna görə kütləvi aksiyalar oldu. Azərbaycanlılar təhqir olunduqlarını deyib mitinglər keçirdilər. Düz karikaturanı çap eləyən qəzet müvəqqəti bağlandı, amma aksiyada iştirak eləyən azərbaycanlılardan xeyli tutulanlar oldu. Həmin hadisələrdə də İran rəsmiləri dedilər ki, burada xarici dövlətlərin əli var. Həmkarım Ruzanna Rəşid qızı bu mövzuda danışacaq, indi o studiyadadır. Ruzanna, doğrudan mı bəzilərinin dediyi kimi burada, məsələn, Amerikanın rolu olub həmin aksiyalarda?
Yox, belə çıxır ki, eləmir. Christian Science Monitor yazır ki, Amerika İranda demokratiyanın inkişafına 75 milyon dolar ayırıb, İranla məşğul olan ofis yaradıb, Azərbaycana İranla sərhəddə radar stansiyası tikməyə kömək edib, amma İran azərbaycanlıları bundan xeyir görmədiklərini deyirlər. İran azərbaycanlılarının Amerikadan yayımladığı Günas TV-nin başçısı Əhməd Obalı deyir ki, əslində Amerika rəsmiləri İran azərbaycanlılarının işinə ziyan vururlar. Çünki azərbaycanlı fəallar Vaşinqtondan heç nə almır, amma Tehran onları Vaşinqtona işləməkdə günahlandırır. Bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir. Üstəlik, Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə geri durduğunu deməklə azərbaycanlıların hərəkatını zəiflədib. Christian Science Monitor New Yorker'in keçən il çap elədiyi bir məqaləni xatırladır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların İrandakı millətlər, o cümlədən azərbaycanlılarla işlədiyi, onlardan gərginlik yaratmaq üçün istifadə elədiyi deyilirdi. Əhməd Ubalı deyir ki, bu əsaslı informasiyaydı, amma keçən il üçün. İndi vəziyyət dəyişib. İndi İran azərbaycanlıları üçün Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə cəmi bir radio proqram yayımlanır. İran Azərbaycanına pəncərə adlanan proqram 10 dəqiqəlikdir. Həftədə bir dəfə efirə gedir. Proqramın hazırlanmasına Dövlət İran Radiosu, Amerikanın səsi yardım edir. Bir də ki, Amerika İran azərbaycanlıları fəallarına siyasi sığınacaq verir. Tanınan fəallardan Mahmud Əli Çehrəqani bir neçə ildir ki, Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq alıb. Elə Çehrəqani də deyir ki, əvvəl yüksək çinli ABŞ rəsmlərinin də İran azərbaycanlılarına marağı vardı, amma indi maraq itib.
Bəs nədir marağın itməsində səbəb?
Səbəblərdən biri İran azərbaycanlılarının tam müstəqil olmaq niyyətidir. Christian Science Monitor belə yazır, bildirir ki, Amerika İranla düşmənçilik eləmək istəmir. Yəni, hökumət Amerikada yaxşı təmsil olunan farsları özündən döndərmək istəməz. Bundan başqa, ekspertlər Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və İraqdakı təcrübəsindən narahatdırlar. Axı, indi İraqda da, Əfqanistanda da dini sektorların davası qurtarmır. İran üzrə ekspert Patrick Clausen də deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraq və Əfqanistandakı uğursuzluğuna görə İranın daxili siyasətinə qarışmaqdan çəkinir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə qulaq asdınız. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayon üzrə hakimiyyəti, rayon hüquq-mühafizə orqanları deyil, rayon sakini Rahim Musa tək başına aparır. O, rayonun Cəfərsabarlı küçəsində öz evinin damında azılıq aksiyasına başlayıb. 11 gün sonra, mayın 21-də səhətindəki problemlərlə bağlı aksiyanı müvəqqəti dayandıran Rahim Musa bir həftə sonra yenidən azılıq aksiyasına başlayacağını bildirir. O, etiraz aksiyası üçün maraqlı ünvan da seçib. Deyir, azılıq aksiyasını keçirmək üçün rayon icra hakimiyyətindən yer istəyib, ona belə bir yer verilməyib və sonra aksiyanı iki mərtəbəli şəxsi evin dam örtüyünü qopararaq evin damında keçirib. Rahim Musa ilə telefonla əlaqə saxlamışıq. Bundan başqa ekspert qismində verişimizdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail də iştirak edir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Rahim Musayevinin damında rayondakı rüşvətə, korrupsiyaya qarşı bir sıra şüarlar da asıb. Onun dediyinə görə İmişlidəki yeraltı və yerüstü sərvətlərdən rayon sakinlərinin heç bir şey çatmır. Bundan başqa rayon təhsilində və səhiyyəsində də xeyli rüşvət alları var.
İmişlinin yeraltı sərvətləri təbii sərvətləri. İstənilən